Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε να δούμε μια εξαιρετική παράσταση και εξηγούμε. Ενθουσιώδης είναι η υποδοχή από το κοινό για τον Άμλετ που σκηνοθέτησε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης με τον Αναστάση Ροηλό στον ομώνυμο ρόλο. Στις παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήδη τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, ειδικά στην επίσημη πρεμιέρα που δόθηκε στο γεμάτο θέατρο Βράχων, το θερμό χειροκρότημα επιβεβαιώνει ότι κατατάσσεται η παράσταση στις επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Εδώ έχουμε το ταξίδι του Άμλετ που συνεχίζει στην Ελλάδα με ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών να αναδεικνύει το μεγαλείο του κορυφαίου αυτού έργου για να καταλήξει μετά από μια μεγάλη περιοδία στο Ηρώδιο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε το σκηνοθέτη της παράστασης, Θέμη Μουμουλίδη, να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή. Θέμη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, στη φιλόξενη εκπομπή σου.
Να είσαι καλά, Θέμη μου. Μας έχεις συνηθίσει βέβαια σε τέτοιου είδους παραστάσεις. Πάμε να δούμε και εδώ τι καταθέτει ο Σέξπιρ σε αυτό το μνημειώδες έργο αιώνες τώρα.
Νομίζω ότι μιλάμε για το κορυφαίο ίσως έργο του παγκόσμιου θεάτρου, αλλά και ένα από τα κορυφαία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο T.S. Eliot το χαρακτηρίζει έτσι και αλλιώς τη Μόνα Λίζα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι ο Σέξπιρ στο έργο αυτό φαίνεται να σκέφτεται όχι μόνο οικουμενικά και διαχρονικά, αλλά και να επιχειρεί να βάλει βαθιά το μαχαίρι στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Να μιλήσει πολύ πριν από τον Μπρέχτ για την ανθρώπινη ανεπάρκεια, αιώνες πριν. Εδώ λοιπόν ο Σέξπιρ μέσα του Άμλετ παρακολουθεί έναν κόσμο ο οποίος είναι ετοιμόρροπος, έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει ένα αξιακό σύστημα, έναν κόσμο ο οποίος σύμφωνα με τον Άμλετ θα πρέπει να γκρεμιστεί αφού καμιά χρήση του δεν είναι καλή. Είναι ένα κείμενο που προκαλεί τον σύγχρονο θεατή. Το συναντάμε, την επαφή που έχει η παράσταση με τους θεατές, το πόσο σημερινό είναι, το πόσο σύγχρονο. Ίσως πριν από 15-20 χρόνια που ήταν άλλα τα ζητήματα της κοινωνίας, να περνούσε λίγο, όχι απαρατήρητο, αλλά να μην είχε τόσο μεγάλη δυναμική. Σήμερα, ως οριακό σημείο και ως κοινωνία, ως παγκόσμια κοινωνία εννοώ, όπου η ύλη φαίνεται να, η διεκδίκηση της ύλης, η κατάκτηση υλικών αγαθών είναι το ζητούμενο, δηλαδή ο άνθρωπος έχει γίνει απολύτως κατανοητικό αγαθό, το έργο αυτό αποκτά άλλες διαστάσεις.
Είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο, έτσι δεν είναι, Θέμη?
Είναι ένα βαθιά κοινωνικό έργο και κατ' επέκταση είναι πολιτικό. Ναι, είναι, γιατί μιλάει για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η κάθε είδους εξουσία. Είναι ένα έργο που ο συγγραφέας του περιγράφει όλο το παρασκήνιο της διαπλοκής για να επιβιώσει κάποιος και πόσο ένας εξεντώνει τον άλλον για να κατακτήσει αυτό που θέλει, που λέει δόξα, χρήμα και έρωτα. Αυτό λέει ο Κλάβδιος, ο δολοφόνος του πατέρα του Άμλετ.
Εδώ, σε αυτή την παράσταση, πάντοτε στα χέρια του σκηνοθέτη είναι πολύ σημαντικά όπλα η μετάφραση και η μουσική. Μάλιστα, έχει υποθεί από συναδέλφου σου και νομίζω και εσύ θα συμφωνείς ότι η μουσική συνσκηνοθετεί μια παράσταση. Εδώ όμως θέλω να σταθώ λίγο στη μετάφραση, την ποιητική αυτή μετάφραση. Θα τη χαρακτήριζα μεγαλειώδη του Γιώργου Χειμωνά. Μάλιστα, η ενασχόλησή του με το έργο αυτό είχε αναγκάσει, σε εισαγωγικά η λέξη, το λέω με την ευχάριστη πλευρά, τον Μάνο Ελευθερίου να γράψει και τον Άμλετ της Σελήνης που μελοποίησε υπέροχα ο Θάνος Μικρούτσικος και τραγούδησε εξίσου υπέροχα ο Χρήστος Θηβαίος. Λοιπόν, τι προσφέρει, πόσο σημαντικό όπλο για σένα και για τον κάθε σκηνοθέτη είναι η μετάφραση και εν προκειμένου του Γιώργου Χειμωνά?
Δεδομένου ότι καμία μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει πιστά το πνεύμα του συγγραφέα και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Εδώ το δημιούργημα, κορυφαίο δημιούργημα του Γιώργου Χειμωνά, ενός εκ των σημαντικότερων Ελλήνων διανοούμενων του 20ου αιώνα, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο Χειμωνάς, ως σπουδαίος επιστήμονας, ως ψυχίατρος σπουδαίος, διαβάζει το έργο με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του διαχρονικό και ποιητικό, άρα και υπερβατικό τρόπο. Νομίζω ότι η παράσταση όμως δεν μπορούσε να υπάρχει πέρα από το κείμενο του Χειμωνά. Είναι ένα κείμενο βαθιά λυρικό, βαθιά λιγνικό, ένα κείμενο εύστοχο, ένα κείμενο υπερβατικό. Νομίζω ότι το πρώτο κέρδος που έχει ο Άμλετ στην Ελλάδα, ως έργο στην Ελλάδα, είναι αυτή η σπουδαία μετάφραση του Χειμωνά που νομίζω ότι έχει αποκτήσει πια κλασικές διαστάσεις, μάλλον κλασικού δημιουργήματος. Δεν θέλω να δικήσω άλλους μεταφραστές, αλλά νομίζω η κατάθεση του Γιώργου Χειμωνά είναι εισάξια με αυτήν του, τουλάχιστον με αυτήν του Νίκου Γκάτσου στο Ματωμένο Γάμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευκαιρία είναι να πούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες σου. Ξαναλέω, μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, η μουσική είναι του Σταύρου Γασπαράτου, γι' αυτό τόνισα και τη μουσική. Σκηνικό η Μικαέλα Λιακατά, κοστούμια η Βασιλική Σύρμα, κίνηση η Πατρίσια Απέργη και φώτα ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Βλέπω εδώ ότι σπαθογραφίες έχει κάνει ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο Αναστάσης Ροηλός, ο οποίος υποδίεται και τον Άμλετ. Άρα έχουμε και ξυφομαχίες εδώ ή όχι?
Έτσι, να είναι γραμμένο το έργο έτσι, να υπάρχει στο τέλος μια αγωνιστική καταρχάς ξυφομαχία, δηλαδή έως ο Λέτς και ο Άμλετ έχουν μια αγωνιστική ξυφομαχία, ποιος δηλαδή θα κερδίσει στα σημεία, που καταλήγει σε μια θανάσιμη μάχη.
Μάλιστα. Η διανομή είναι ο Αναστάσης Ροηλός, Γερτρούδη είναι η Ιωάννα Παπά, Κλάβδιος ο Μιχάλης Συριόπουλος και επίσης συμμετέχουν Θοδωρής Κιφτούλης, Θανάσης Δόβρης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Τζένι Καζάκου, Άρης Νινίκας και Δημήτρης Αποστολόπουλος. Για την Ιωάννα Παπά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, Θέμη, είναι γνωστή η δουλειά της στα χέρια σου. Και θέλω να μας πεις για αυτό το παιδί, τον Αναστάση Ροηλό, που το ευρύ κοινό, το πλατή κοινό, τον έμαθε μέσα από την τηλεόραση, εκεί απέκτησε την δημοφιλία, ο εξαιρετικός αυτός ηθοποιός. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία?
Ο Αναστάσης Ροηλός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει, ένας νέος άνθρωπος που έχει καλλιεργήσει στο έπακρο τα εκφραστικά του μέσα και τα σωματικά και τα πνευματικά. Είναι ένας ηθοποιός που σκέφτεται βαθιά, ένας ηθοποιός που μελετάει βαθιά τα πράγματα, ένας επιστήμονας της τέχνης του θεάτρου, ένας άνθρωπος που για να φτάσει μέχρι εδώ έχει κάνει σημαντική προσπάθεια στο παρελθόν, καθώς έχει ασχοληθεί, όπως γνωρίζουμε, με το θέατρο Σουζούκι, έχει μεταφράσει ένα έργο, ένα βιβλίο για το Σουζούκι. Ο Αναστάσης λοιπόν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά με το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ενός αστήρευτου ταλέντου, αλλά κυρίως ένα ύφος και μία συνέπεια που δεν συναντάμε πια εύκολα στο θέατρο και κυρίως στις νεότερες γενιές, χωρίς αυτό να είναι μορφή. Είναι ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος για αυτό που κάνει. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε σπουδαίες ερμηνείες σε άλλα έργα και σε άλλα έργα από τον Αναστάση Ροηλό. Αυτό που κάνει στην παράσταση δεν είναι καθόλου αυτονόητο και όπως διαπιστώνει ο θεατής, δεν το συναντάμε εύκολα από μία απλά καλή ερμηνεία.
Μάλιστα. Θέλω να σταθώ, όλο το team των ηθοποιών είναι εξαιρετικό, αλλά θέλω μια κουβέντα για την επιλογή ενός κοριτσιού, το οποίο την χάνει να το γνωρίζω και ξέρω ότι παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας τους έχει υψηλά ανεπτυγμένο το ήθος και την ευπρέπεια, πράγματα που χρειάζονται σε αυτή τη δουλειά, και είχε και η γιαγιά της και ο παππούς της. Και αναφέρομαι στην Οφιλία της παράστασης, που φέρει δύο βαριά ονόματα, Τζένι από τη μία και Καζάκο από την άλλη. Πώς κατέληξες στο κορίτσι αυτό?
Έκανα μία ακρόαση για το ρόλο της Οφιλίας, τον οποίο τον ήθελα να είναι να έχει ένα σύνθετο υλικό ηθοποιό. Είδα περίπου 15 κοπέλες, καμία από τις κοπέλες, πολύ καλές ηθοποιούς, δεν ήταν έτοιμη. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η Τζένι, της εξήγησα ότι δεν είναι έτοιμη και αν θα θέλει να δουλέψει πολύ, να επιχειρήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Η Τζένι λοιπόν έκανε υπερβάσεις, είναι η πρώτη της θεατρική παρουσία. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το κορίτσι, το οποίο διαθέτει και ύφος και είδος και ταλέντο. Νομίζω ότι θα μας εκπλήξει ευχάριστα, γιατί νομίζω ότι μετράει και διαφορετικά τα πράγματα. Είναι άξια, θα έλεγα, απόγονος του ταλέντου, της κληρονόμος μάλλον του ταλέντου της Τζένις Καρέζη. Είναι ένα πολύ χαρισματικό άτομο, είναι ένα παιδί μόλις 24 ετών και χαίρομαι πάρα πολύ που Τζένι, αλλά και άλλα νέα παιδιά στην παράσταση, ο Άρης ο Μινίκας, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, έχουμε την ευκαιρία να συνεπάρχουμε διαφορετικές γενιές και να συνδημιουργούμε, πράγμα που είναι πολύ μεγάλο κέρδος τουλάχιστον για μένα.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα που μιλάμε και ηχογραφούμε αυτό το podcast, σε συναντάμε στο δρόμο για τον πανέμορφο πολύγυρο της Χαλκιδικής. Εκεί παίζεται.
Αλήθεια είναι, αλήθεια.
Απόψε. Όμως όταν θα ακούν οι φίλοι μας και οι φίλες μας το podcast αυτό, θα βρίσκεστε στη Ζάκυνθο, 4 Αυγούστου λοιπόν στη Ζάκυνθο, στο Υπαίθριο Θέατρο, 5 Αυγούστου στο Αίγιο, 6 στην Καλαμάτα, 7 επίσης στην Καλαμάτα, 8 στις Σπάρτη, 9 στο Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, 11 Αυγούστου στη Λευκάδα, 12 στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο που φέρει το υπέροχο όνομα του Γιάννη Ρίτσου, 13 Αυγούστου στους Δελφούς, στο Υπαίθριο Θέατρο Δελφών, και στις 31 Αυγούστου στο Λαύριο, και βεβαίως είπαμε ότι η παράσταση θα συνεχίσει και θα καταλήξει στο Ηρώδειο. Πριν σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Θέμη, και να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, το podcast δεν έχει αυτό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά εάν θέλεις μου απαντάς, πώς κρίνεις τις τελευταίες, όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία στο κόμμα στο οποίο ανήκεις, υπήρξες και βουλευτής του, τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω καταρχάς αν ακόμα βρίσκεσαι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ναι, παρά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που παρατηρούν τον τελευταίο χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ συνεχίζω να επιμένω.
Μάλιστα.
Και να υψώνω το ποτήρι στον έφικτο. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορα προβλήματα. Με μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα αυτό της εικόνας δια του βασικού εκπροσώπου του. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας καθοριστικός μήνας για το επόμενο βήμα, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα της αριστεράς, κεντροαριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι μια σειρά γεγονότων στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα, μια σειρά εξελίξεων, θα δρομολογήσουν και μια νέα πραγματικότητα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα για πρόσωπα, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει στον Άμλε, δηλαδή μια παρακμή της κοινωνικής ή της πολιτικής συνοχής και αντίληψης, ισχύει και σήμερα στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και το συνολικά το ευρωπαϊκό. Δυστυχώς η πολιτική σήμερα δεν είναι αντάξια της εποχής και των προσδοκιών της κοινωνίας. Και βέβαια μια κοινωνία η οποία είναι, εθίζεται συστηματικά και μεθοδικά στο να καταναλώνει, άρα να εξαρτάται πάρα πολύ από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, δύσκολα θα αντισταθεί. Αυτή λοιπόν την αντεπίθεση, αυτή την επανάσταση εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτή την έκρηξη, αν θέλετε, των κοινωνικών δυνάμεων, πιστεύω ότι θα βλέπουμε στο επόμενο διάστημα, γιατί όσο και αν μπορεί κάποιος να υποδηλώσει τις κοινωνίες, αποκλείεται να καταφέρει να τις υποτάξει.
Θέμη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και να είσαι πάντα δημιουργικός.
Παραστάσεις της Αθήνας και στο Ηρώδειο που θα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου και θα κλείσουμε την κύκλο των παραστάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό δρόμο.
Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.